Jaa, tervist kõigepealt. Me püüame seda ettepanekut silmas pidada, et see poolest on minu arvastus järgi pisut veel enne kahte annakse võimalusi ette vahetada, aga teeme nii-öelda viljakalt ajal täis. Ja ma tänan selle sissejuhatuse eest ja tahan tänada ka selle võimaluse eest siin katsetada vestlusringi vedamist sellises vastutusrikkas kontekstis. Ma ütlen omalt poolt, et minu jaoks on see siin tõesti võimalus ka tegelikult kirikult tundma õppida ja natuke ka ennast teoloogiliselt ja katsetada siis vestlemist, et meil antud esimesel teemal, milleks on piibli autoriteet ja tõlgendamine. Ma võtan ka ise, et ma loodan, et meil on siin näha, et oleme siin võtka niimoodi istuma pandud. Mõned pühavad võib-olla siis kas rohkem kuulema või siis oma kaelad rohkem mõjeid ajama, kui siin läheb natukene huvitavamaks. Ja ütlen ka veel nii palju, et me oleme siis kokku lepinud sellise vormi, et ma kõigepealt annan ära professor Jaan Lahele sõna natukene seda temaatikat sisse juhatamaks, sest te olete olnud selle teema siis ettevalmistajate ringis seda vedanud ja siis me läheme siin vestlusringi juurde ja meil on mõte nii, et me umbes tunnikene siin vestleme selles ringis ja siis sina saab siin ka sõna ja umbes poole tunni jooksul siis on võimalus teile oma küsimuste ja repliikidega seda vestlust nii-öelda täiendada ja me vaatame siis, kuidas meil see ühine arutelu siin välja tuleb. Need võivad olla lihtsalt repliigid, mingisugused tähelepanekud, märkused, aga küsimused suunatud väga konkreetselt siin mõnel inimesele või siis ka sellised üldisemalt laadi küsimused. Ja umbes siis pooledest tunniga peaksime selle esimese vestlusringi ka valmis saada. Kuna nüüd on tutvustatud juba vestle, siis ma annakski härra Lahe kõikalt sõna teile, te saaksite natukene seda teemat sisse juhatada, miks me siin sellest üldse räägime, miks see on oluline ja siis me läheme edasi. Palun! Kas see mikrofon ei töötab? Rita töötab vist
kõndab. Nii, tervist. Ma loodan, et te kuulete nüüd paremini. Et mina olen siis olnud juba tükk aega seotud selle teemaga, mida me siin paneelis hakkame täna avama. Seda pidi, et esiteks, kui on kaks eri ala, ma olen usundiloolane, ma olen piibli teadlane, täpselt 16 aastat teadlane. Ja suure osa elust ma olen tegelenud siis Uue Testamendi teaduste kuulimisega. Ja seetõttu, kui hakati ette valmistama seda juhenddokumenti, mida te kõik ilmselt olete saanud ja läbi lugenud, abimaterjaali diskussioonide korraldamiseks piibli üle, siis paluti mul seda dokumenti hakata koostama ja siis koos kahe kolleegiga Randar Kasvut ja Urmas Nõmmikuga siis selle teksti kokku panime. Ei hakanud jalgratast leiutama, vaid võtsisime üles analoogilised tekstid, mida ju maailma kirikute praktikas on väga palju koostatud ja kasutatud ja eeskätt kaks dokumenti, mis ka teie saite lisamaterjaalina olid meil eeskujuks. Ja need olid siis Luterliku maailmaliidu dokument piibli kohta ja EKOE, ehk siis evangeelsete kirikud osadus Euroopas dokument piibli kohta. Ja tegelikult see dokument, mis siis meie kolme mehe töö tulemusena sündis, tugineb väga suuresti nende kahele dokumentile. Et kui te kaks dokumenti olete läbi lugenud, siis te näete, et tegelikult kõige olulisem, mis mis on meie dokumentis ka öelnud. Muidugi üks küsimustest, et kaks dokumenti, ehk siis Luterliku maailmaliidu ja EKOE dokumenti erinevad, aga ma enda jaoks tegin kodus võrdleva tabeli ja seal tuleb ikkagi välja see, et on tõepoolest iga momente, mis on ühised. Ja kuna need kattuvad ka meie dokumenti põhipunktidega, siis ma võtangi selliste tähtsamate punktine hästi lühidalt siis kokku, mis on siis meie dokumendi ja nende kahe oikomeelilise dokumendi põhiväited. Esimene väide, millele ilmselt keegi meist vastu kaite, on see, et piibel on väga oluline, et see on kristliku õpetuse ja usu ka alustekst. Ta on normatiivse tähendusega tekst. Ja selleks, et seda teksti siis praktikas rakendada, olgu siis õpetuse vormis, jutlustena või riimituntidena või hingehoiutöös kasvui, on vaja seda teksti mõista. Ja mõistmine on võimalik ainult tõlgendusprotsessi kaudu. Et kui seda tõlgendusprotsess hakkab sel hetkel, kui me avame Piibli teksti ja hakkame seda lugema. Olles teadlikud sellest, et kui me oleme Piibli tõlkes, siis ükskõik kui hea see tõlge on, see tõlge on juba tõlgendus. Tõlgendus. Sest me teame lihtsalt seda, et ühtede samade sõnade tähendus välja erinevates keeltes ei kattu. Piibli algkeeled on meie keeles väga kauged. Ja see tõttu siis, kui tõlki juba hakkab tekstida tegema, siis tegelikult ta loob oma tõlgenduse. Nüüd tõlgendus on midagi sellist, millest kuidagi mööda ei pääse. Tekstist arusaamine või mõistmine ongi võimalik ainult läbi selle. Siis teiste sõnadega tekst ei kõnele meid selles mõttes, ei kõneta meid selles mõttes vahetult, et ta teeb seda keele kaudu. Ta teeb seda sõnade kaudu, keele kaudu. Ja iga nii-öelda keeleline väljendusvorm, iga tekst, selleks, et sellest aru saada vajab tõlgendamist. Nüüd järgmine küsimus on siis see, et kuidas me Piibli teksti tõlgendame. Ja päris kindel on see, et siin peab mitme erineva asja arvestama. Üks asi on see, et luterlikus traditsioonis on sõnastatud sellised teatud Piibli tõlgenduspõhimõtted. Edasi kindlasti mõjutab Piibli tõlgendust kontekst. Ja mitte see kontekst, milles see tekst sündis ainult, vaid ka see kontekst, milles on lugejad, kuulejad, milles on meie, kes mida teksti tõlgendame. Ehk siis teiste sõnadega meie elukogemus, meie mingisugused olemasolevad küsimused mõjutavad tegelikult seda, kuidas me seda teksti vaatama hakkame. Ja kontekstiga arvestamist kõik need kaks dokumenti, mida ma nimetasin, rõhutavad olemad väga-väga tugevalt. Alates sellest, et kohalik kultuuri kontekst, näiteks kultuurid, mis on Euroopamast väga erinevad, teda kolmanda maailma kultuurid, kes piirilikkales on saanud, kes on väga tugevalt omeeldekstiku kultuuri mõju all, et nemad näevad neid tekste kindlasti palju skoopist esemlikku kui meie. Ja seletamisel, nende tekste seletamisel peab sellene kultuuri tostuga arvestama. Teine kultuuritaust on loomulikult tänapäeva sekulariseerunud inimesele ja ütleme suurem osa Euroopastest on need, keda Piibli mõistel ei kõneta, on aru saanud neile. Neid on tuleb seletada ilmselt rohkem kui varasemalt aegad inimestele on tulnud seletada. Aga põhimõtteliselt see seletamine on midagi sellist, millest mitte keegi ei pääse, ka inimene, kellel on põhjalik erialane ettevalmistus, et konkreetsest kirjakohast aru saada, on vaja väga palju tööd teha ikkagi pingutada selle nimel, et sest teistest aru saada. Ja ka meie juhime tähelepanu sellele, et Piibli tõlgendamisele tuleb väga palju pöörata kontekstile, nii teksti tekkaja kontekstile, kui ka siis meie praegusele kontekstile. Miks? Selleks, et see sõnum, ütleme siis Jumala sõna, mis selle teksti kaudu on antud edasi, et see meie jõuaks, et see meid puudutaks, kõnetaks ja me saaksime sellest aru. Ja nüüd ongi küsimus, et kuidas seda teha, ütleme niimoodi, et siin ei ole nagu mingisugust väga ühte lihtsat retsepti. Aga kindlasti on oluline erinevate juhendi abimaterjalide kasutamine. kindlasti ühine piir joonimine, olgu siis koguduse tasandil või pereringis või sõprade ringis või kiriku tasandil. Teiste kirikute kogemuste arvestamine, sest piiriga tegeletakse kõigis kirikutes, kasvab oma teiste konfessioonide ka arvestada, selles mõttes, et piiriga tegelemine on ju olukristlaskond ühendav. Selleks, et teistest kogemustest midagi õppida, võib-olla avab see mingi muid vaadene õppi meile. Ja lõpuks vanname hulga praktilisi sellised näpunäiteid, et kui nüüd koguduse ringis hakata tegelema piibliumise põhiselt, et kuidas seda teha võiks. See on praktilised soovitused, mida siis tasub proovida. Ja ma arvan, et kõige olulisem ongi mulle öelda.
Aitäh! Nüüd avasite tõesti sellise suure panoraamiga pannoosi, väga huvitavad sellised üksikküsimusi, suuremaid küsimusi. Me hakkame tegema sellised sisse lõikid natukene sellesse temaatikasse. Aga selleks, et me saaksime kõik nüüd alguses ikkagi ühe sellise väikese sissejuhatava repliigi teha, siis ma tegelikult paluksin head vestlusringid osalejad, et sellist aktiivselt osalejad, et ma annanki, teile võib-olla teha siin mikrofon, see liigub teie vahel. Ja ma tahaks anda kohe edasi Kristiinale siis sõna, et nüüd lähtuvalt ka sellest sissejuhatusest võib-olla selle paneeli võiks need sissejuhatud küsimus võiks olla see sama meie paneeli pealkiri, piibli autoriteet, tõlgendus, selle nii-öelda käsitsemine vastavalt siis sellele positsioonile või sellele elule, mida keegi teist elakas olete rohkem tegevad siis ilmik variantis või siis vaimuliku variantis ja juba ka tõukudes sellest Jaan Lahe nüüd sissejuhatusest millised momentid siin kõik seda piibli lugemise juures nagu kaasa mängivad, et kui palju te seda kõike olete nagu ise püüdnud enda jaoks seda konteksti ehitada või luua või on teie suhe selle sõnaga piibliga, no mingit veel oma loodud, oma enda mõtestatud pinnad. Võib-olla on sellised väiksed sissejuhatavad veel piiblik ja kõik. Kristiina, palun! Jah, tähendab
ikka sissejuhatusest, ülevaatud sissejuhatusest. Olen täitsa nõus, et oluline on tunda konteksti ja piiblit mõistame läbi tõlgete ja tõlgenduste. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kui palju aega minu nädalas, kui palju ma veedan piibliga selle raamatuga ja kui palju sellest piibli lugemisest on seotud kõik võimalike nende tõlgete ja tõlgenduste lugemisega sinna juurde ja kui palju on seal ainult seda hetke, et ma on nagu palves või päeva loosungi ja palun, et kallis pühavaima on seda sõna. Ja mulle tundub, et kui ma oma nädala graafikut vaatan, siis rohkem on seda vahetud mina ja Jumala sõna, kui võrd seda, et ma jõuan süvitsi juurde veel kõiki tõlgendusi ja tarku mõtteid sinna juurde, mis kindlasti on olulised. Aga see Jumala vaim kõneleb vahel väga selgelt, väga lühikese salmi või lõiku kaudu, et ka niimoodi on võimalik sellest raamatust osa saada.
Stint, ära sinu kohd.
Jaa, mina olen siis kogudusteeningu ainulik nii nagu paljud meie hulgast ja paljud meie hulgast kindlasti kogutud sellega, kes vähem, kes rohkem, et aegajalt tuuakse meile piibli raamatuid. Kui inimene on lahkunud sellest maailmast, siis lapsed lähedased keegi tuleb ütleb, et võt, temast jäi järele nüüd selline kogus pühakirja tekste, pühakirjasid, mis me nendega teeme. Mina olen alati öelnud, et kullakallid vaid inimesed palun ärgenevad mitte kunagi prügimäära viide. Need on ikkagi pühad tekstid. Olge teab, kui teile muud nendega teha ise taha, et siis togenud kirikusse. Ja ka viimased nädalal sai nendega suure kilekotitelje. ega nad sageli heas säilivuses ei ole, neid on loetud, neid on põhjalikult loetud, vaatad seal, on ta isegi 68 aastat ülde, üsna selline kapsas, võibolla kaani ei ole enam, on ta seal siin viimane piimli tõlge, mis meil ilmus ka läbi loetud. Ja koduse külastades näed ka, et inimesed ikka näitavad sul oma piimli, aga need on sellised hästi trükivärvised veel, mis siis, et on see 39 aasta vaksiiline trükk ja see on perekonna kroonika sisse kirjutatud, aga on näha, et umbes, et lehetki on või lahti lõikamata, et ega teda on niimoodi igapäevaselt ei loeta piibli tekste või kõige ma ei saa seda öelda, sellepärast, et piibli meil tänapäeval on ju peegil ka taskus, et nii ma käin isegi hooldekodudes ja teine kord võtan siis mitte raamatu kaas, aga raamat ongi nagu taskus kogu piibli on siis. Ja tuleb siis kontekstina veel see, et kuidas seda tõlgendada, kuidas seda aru saada, et Paide linnas, kus mina teinud, on 8 erinevat kogudust. Et on see ajaloolisi kogudusi, kus on juba mitu põlve tegutsetud, et baptistid, adventistid, metodistid, aga on ka religiõdilasi, on uus apostlid ja vabatunnistajad muidugi ka. Ja katoliiklased teevad kokku, ja õigeusklikud teevad kokku. Ja viimasel pühapäeval oli meil selline lugu, et meil on hea läbisaamine baptisti kogudusega. Neil oli 103. aastapäev ja sinna nad on kutsunud ka erinevate koguduse liikmeid. Ja siis üks noormees seal ka rääkis hinnal, et on pühakirjanud lugenud ja tema on luges, et seal Ehvesoses oli möll. Et oli möll Ehvesoses ja kas see oli möll või möll, kuidas sellest on nagu aru saada. Ma mõtlen, et ta vist oli vaimukas, kui ta niimoodi rääkis. Ja no, mina ütlesin siis ka, aga võib-olla siis üks parem originaalis lugeda, kreeka keeles lugeda siis. Aga muidugi seal tekeb meil omakorda vähendusküsimused ka, et püüdes ise ka kreeka keelset teksti lugeda, et ega kõigest alati aru ei saa, ma see kui ütlesin, et tuleb sõnaraamatu abi kasutada. Aga mulle tuli siis meelde üks kunagine hea kolleeg, Toomas Lepp, oli Paides elamaste ebapehtri koguduse teakunõpetaja, asendajataja. Ja temast siis meenutus, kui tema ära saadmine oli õpetaja Enn Autsman, kes oli ka Paide kogus õpetaja. Tema autot ei olnud ja siis Toomas Lepp ta sõidutas õpetaja Toomas Lepp. Ja tema oli alati siis oma hospitsisse selle ajal sellised kassetid. Need kassetid olid siis, pani sinna ja seal keegi evangelist siis jutustas inglise keeles. Ja kui õpetaja Enn Autsman oli küsinud, et kas sa aru osad inglise keeles, siis Toomas Lepp oli öelnud, et ma ei oska ühtegi sõna inglise keeles. Aga see on ikkagi see Jumala sõna. Et see on siiski Jumala sõna. Ja seda arvasab kuulata, et see on ka me tõlgendame, kas me saame aru, aga ta siiski on see Jumala sõna. Ükskõik, mis keeles nii nagu peapiiskop Urmas Viilma ütles, et kui ma käin, mis kõik on suhtelikul Jumala teenistuse, ma saan keelti mõista, kui ma saan aru, mis seal toimub, et nii on meie ka teine kord. Võib-olla me ei mõista, aga keelt, aga me saame aru, et selline pühakirja kogemus ja kontekst nagu mulle, sest lõikimiste ja tõlgendamiste seoses praegu meenus.
Ja Peep siin palju.
Ja kõigepealt aitäh kutsumast siia tänu paneeli. Tõenäoliselt on nii palju siit inimesi, et piibliga seoses, pühakirja seoses on tegelikult hästi palju mõte ja ka kogemusi. Et kui Jaan alustas siin kohe sellest, et kuidas pühakirja lugeda, siis minu oli ütleme niimoodi, et selleks, kui üldse jõudsin pühakirja veel üks paras nagu eeltee, siis selline teekond. Et mulle väga meeldi lugeda, et meeldi kogis kuulata näiteks ja minu taust on see, et ma tegelikult olen kristlikus peres pärit, kus on nagu lapsepõlves saib pühakirja loetud, ma olen küll kristitud Vastseliina kirikus ja vanaema oli väga hea aktiivne tegelane kirikuse koguduses, aga üks põlv on see justkui vahel. Ja ma arvan, mina näitsin Jumala tee umbes 4,5 aastat tagasi teatki kokkusattumuste puhul ja ega ma nagu piiblini vanduses ei jõudnud.
hiljem, et ikkagi mingid probleemid või teemad, millega ma tegelesin oma isiklikus elus ja sellised olukorrad siis tõmbasid mind kuidagi ühel hetkel, kui ma käisin rannamisa kalmistul oma lähedas täievapad mälestamas, tõmbasid nagu teenistule ja siis ma avastasin, et okko, et kirik ei ole midagi kapseldunud, et ta on ikkagi ühiskonna üks osa ja siis ma hakkasin käima teenistustel ühel hetkel kuulesin üha enam rohkem siis pereraadios algtõdesid, mida Aare Kimmel oli siis sisse lugenud. Ja kui ma olin jõudnud, ütleme, 50. siis peatükini, see oli siis see, et kui Jeesus Kristus võeti risti, siis sellel hetkel ma kõndisin Tallinna lähedal Üru külas, Saue vallas. Ja ma langesin põlvili maha ja ütlesin, et mida me maailma oleme teinud. Ja ma hakkasin lihtsalt nutma ja see oli see, et kus ma võtsin Jeesus Kristus vastu. Ehk, et kuidas me ei ole ära tundnud nii head inimest. Ja sellest hetkest alates midagi muutus minust. Ma hakkasin käinud valguse või koolis metodisti kirikus, kus ma olen juba 3 aastat käinud. Nüüd on 3. aasta siis väga aktiivselt uurima, kuulama just nimelt seda Jumala sõna. Ja sellel hetkel ma arvan, võssin ka siis piibli. Ehk piibliga seoses on mul alatunud see tunne, aukartuse tunne. Et midagi, ta on ikkagi raamatute raamat. Kõikidest raamatutest kõige olulisem raamat. Ja see on midagi nii püha, milles ma olen alati nagu ka lapsed oles tegelikult meenutades mingid aeg, ma olen ikkagi suhtunud piibisse suure aukartusega. Ja käies nüüd siis valguse tee koolis, siis ma käisin ka veel Aare Kimmeli juures piibli koolis, lugesime piiblit, arutlesime igasuguste teemadule, mis mul lihtsalt tekisid nagu tavapärasest elus. Mehe naise suhted, abielu, ka homoseksuaalsus, ka poliitikas, kõik küsimused, mis on vajakirjanduses tekivad ja me koos Aarega siis ka neid küsimusi arutasime seal piibli koolis ja lugesime seda. Ja kokkuvõttes siis edasi liikusin ka selle avastusin, et loodu hoid ja siis oli vaja kõik läbi katsuda, kuidas nagu kristlased ka loodu hoidu suhtelad, suhestuvad. Ja sealt edasi tüüd tähendab, mis on aga veikides näiteks ja siis mõtestamine, et mis see siis tähendab, kuidas seda tõidendada. Et me võime pärast sellest rääkida, et kuidas seda tõigendada täpsemalt, mis minu nägemus sellest on olnud, et siin see kontekst kindlasti mängib väga palju rolli. Ja piibliga on suhe siis jõudnud nii palju või nii kaugel, et ma ise lõmustas enda elu praegusel hetkel, siis minu jaoks on hästi oluline palve, iga päev ma ikkagi olen palves. Sõidan tööle bussiga, kõrtun ühistransporti, soovitan kõigiga. Et terve selle bussi kõik ajal on väga hea palvetada ja olla palves. Et see on väga kasulik aeg ja see palve on väga oluline osa minu elust. Ja piiblit ma loen siis, kui mul on vaja keerulistele küsimustele vastuseid. Näiteks, kuna ma olen juht olnud üle 10 aasta, siis ikkagi inimestega tekivad arusaamatuse konfliktid ja siis ma mõtlen, et mul endal mõistus otsas. Aga siis tuleb alati piibel appi, vaja piiblit palveta ja see saab alati ei vastuse, kuidas siis tegelikult süla avaneb ja sa liigud nagu õiges suunas. Aga sõpe sissejuhatus oleks, aga mul on veel igasuguseid mõtteid piibli osalt, aga ma arvan, et te annate sõna ära.
Mul on selline tunne, et peab kõiks nagu lõpetada selle vestlusega. Oluline on siin öelda, et me peaksime lugema, aga et meil on siis ka aega juures neid aega rohkem, nii et ma tänan nende sissejuhatavate repliikide, et ma püüan siis kõiki neid natuke kursiga küsimus, et küsin siis ärge peljake siiski ka mõelda oma sellise vaatega siin sisse, sisse tulla, et meie eesmärk ei ole siin mingit sellist nii-öelda süva teoloogilist arutelu pidada, aga ma tahaks siiski tulla nüüd kuulates teid kõiki veel nii-öelda selliste teoreetiliste aluste juurde natukene. Kui on juttu oli nendest dokumentidest, seal on igasugused sellised teatud printsiipe sõnastatud, ma tuleks päris siis ühe sellise printsiipiaalse küsimuse juurde. Siis Jumala ilmutatud sõna, ma ei tea, kas siin on vahe isegi formuleerimisega Jumalast inspireeritud sõna, kas ta ilmutab ennast seal kuidagi, et on siin mingisugused peenemad eristusi ka, või lahedalt kasutada ühte või teist formuleeringut, et mida see siis ikkagi tähendab. Ja siia juurde, et kui toodi kohe juurde see tõlke aspekt, Luterku avab selle Pandora laeka, kõik saavad lugeda siis tõlkes seda Jumala ilmutatud teksti, et kas see on sama väärne siis selle vana heebrea ja selle kreeka variantiga või on siin juba nagu a priori kuidagi tuldud natuke aste madalamale, seal on mingisugune selline hägu tekkinud sinna teksti. Et seda tõeliselt mõista, siis peab pöörduma alati tagasi nende originaalide juurde, mida siin ma natuke ka räägin. Võibolla see võiks olla see küsimus, mida siis võiks nüüd midagi edasi minna.
Et siis kaks küsimust, et võtame need järjest kõigepealt esimene küsimus. Alustama peaks siis sellest, et kristliku arusaama järgi Jumal on transcendentne. Noh, ütleme, piibli kujundid kasvedades on taevas, meil on maa peal. Ta on väljaspool nii-öelda inimese argi kogemus ja selleks, et temast üldse midagi teada saada, on ainult üks võimalus. Ja üks võimalus on see, kui ta ise endast annab märku. Ja ilmutuseks me nimetame siis seda, kui Jumal ise endast annab meilest märku ja üks viis, kuidas ta seda teeb. Üks viis, aga üks olulisemaid on siis sama piibli sõna. Nüüd teine küsimus, mis puudutab tõlgete tõlgendusi, siis ma juhul küll öelda, olles tõlginud piibliteks ka, et ka kõige parem tõlge ei kattu ikka originaaliga, seal läheb midagi kaduma. Ja see tõttu, kui jalgkeeli mitte osata, on vähemalt oluline see, et tuleb erinevaid tõlkeid ja sinna juurde veel ka mingisugust seletavad kirjandust. Aga nüüd, mis see originaali puudutab, siis võib šokeerida mõningaid inimesi see, aga piibliteadustes on selline nõelda tavateadmine, et meil ei ole mitte ühegi piibliraamat originaali. Selles mõttes, et me saame rääkida algkeelsetest teostest, aga meil ei ole mitte ühegi piibli raamatult käsikirja. On palju erinevaid käsikirju erinevatest aegadest ja nende käsikirjade võrdlemise tulemusena on võimalik jõuda sellele algsele võimselt lähemale, aga päris algtekstini me jõuagi. Ja kõik, mis vana testamenti puudutab, siis vana testamentaste arvamus järjest enam on see, et tõenäoliselt ei olegi olnud mingit ühtset algset vana testament, et paralleelselt on olnud kasutusel erinevate sõnastustega versioonid. Ja vana testamenti puhul on probleem selles, et ajavahe raamatute kirjutamise vanimate tekstide või käsikirjade vahemus on väga kinni. Eks ole, koodeks Leningradensis aasta 1008 on tateeritud see käsikiri, on esimene ikkagi täielik vanatestamendi käsikiri. No, aga mida vanast on raamatud on kirjutatud, eks esimesel aasta 1000 enne Kristust, need tohutu ajaga. Uuatestamendi on parema, seal on, eks ole, suurem osa raamatud on ikkagi esimese sajandi jooksul kirjutatud. Mõned üksikud ja teise sajandis selmselt. Ja vanimad käsikirjad hakkavad ikkagi juba teise sajandil. Aga taas, meil on palju käsikirja erinevate teksti variantidega. Nende võrdlemise tulemusena siis on võimalik jõuda altekstile ilmselt lähemale. midagi saanud teksti meil ei ole. Ja siis me lõpuks selline võib-olla intrigeeriv fakt, et vana heebrea keeles, mille siis suuremuse vanast testamentist on kirjutatud, on hulk sõnu, mille tegelikult tähendust ei tea mitte keegi. Ühesõnaga, on kuidagi need on tõlgitud enamasti sugulas keelte analoogide põhjal, aga on terve hulk sõnu, milles ei ole ikkagi päris kindlust, mida see sõna aksent tähendas. Plus see, et kohati on tekst rikkuvatud, ehk teiste sõnadega tõlkes või pilus mida voolav tekst olla, aga tegelikult selleks, et mingid mõtted üldse kätte saada, peab tõlkija väga palju pingutama. Ja sellised kohti on terve hulk. Rääkimata siis, et suur osa piiritekstene vanast uues testamentis ongi mitmemõttelised algusest peale.
Ma võib-olla küsin väikese täpsustada, et siin on kohe siis nagu algusest peale teatavad intriigid. Kas on üldse nagu kuidagi halvasti see, et on see piibliraamat nimelt ühte kokku köidetud ja jätab mulje nagu oleks üks raamat? Tegelikult tuleb välja, et palju erinevaid lahtisi tehti, üks tekst siin, teine sealt ja selline homogeenne tervik, mida see ühtede kaante vahel kõidetud siis teksti kogu või väike raamatu kogu nagu jätab see mulje, et see tegelikult on petlikus.
Ei ole arvasti, selles mõttes hästi on, tänu sellel ma saan seda lugeda, et need antiiksed käsikirjad on ju näiteks kas klaasi all, eks ole, fragmentidena, või on nad säilituskarpides, me ei saa neid kokku panna niimoodi. Aga see, et meil on võimalik trükitud tekst, ütleme siis kas kreeka keeles või heebra keeles, rääkimata tõlgetest panna ühte kanta vähele ja lugeda seda niimoodi järjest, et see on hoopis positiivne, me pääsetame tekstile ligi niimoodi. Aga tiikselt me käsikirjad, me korraga me ligi pääseks.
Aga täpsustame ka siis selle, et nii on pühad keeled, nad on ikkagi gramm paremad kui siis need tõlgekeeled, kas nii?
Ma ei kasutaks selliseid mõisteid selles mõttes, et isegi kui me pühakirja jätame kõrval, ma arvan kõikide teoste puhul kehtib ikkagi see, et originaal on, jah, ütleme siis parem, on mingis mõttes parem kui tõlge. Väidetavalt on ka teosed, mis on selles mõttes erandlikud, et kirjanik on kehva teose kirjutanud ja tõlge väga heaks tõlgad. Aga ka neid üle palju. Ja kõik, kes me oleme vähegi lugenud võõrkeeltes raamatuid ja kes oleme natuke ka tõlkinud, minul on tõlkimine lausa üks põhitegevus. Siis me teame lihtsalt seda, kui palju vähem kaotsi vähemas tõlkes. Ilukirjanduse puhul tuleb selitule luule puhul drastiliselt lausa on või väga ilusa Doris Karema näiteks on üks selline inimene, kes on väga ilusaid juure tõlked teinud, aga noh, taas ikkagi kui originaal panna kõrvale, siis ta annab seda palju isegi taasi, aga mitte kõike. Nii et see tõlkimise ja tõlgenduse probleem ikkagi jääb.
Me tuleme seda probleemi, selle probleemi on uurimist aga lähemalt. Ma paluksin nüüd võib-olla ka teilt veel väikesed peegeldused sellel olukorral. Me oleme siis jõudnud praegu sellesse punkti, kus on natukene seda piibli sellist geneesi ja selline tekstide arheoloogiat räägitud ja on siiski öeldud, et me oleme seda küll, aga ta kuidagi kardina taga natukene see tekst või seal on teatavad sellised vahe. Kui palju te sellele piiblile lähenes, piiblit lugedes üldse mõtlete ja kui oluliseks te nagu peate seda dimensiooni, seda sellist taustu või kuna tegemist ikkagi jumala inspireeritud ja jumala imutud tekstiga, no olgu kardina natuke ees, aga põhimõtteliselt lugeda saab ja siin et sellised kontekstid jäägu siis eriala inimestele seal täpsustada.
Mina imestan seda, et meil ei ole mitte ühtegi muud teost ju nii vana, mis oleks säilinud, et võttes arvesse kõike seda neid aasta sadu ja tuhandeid ja neid käsikirjade kopeerimisi, et see on ju ainult üks suur ime, et kui paljust osast me saame ühtemoodi aru inimkonnaga. Kristlastena. Ja ma arvan, et see algkeel on parem. Mõnikord tuleb valida halva ja halva vahel. Ja seal ilmselt ei ole valik halva ja halva vahel, et seal on nagu hea ja parima vahel. Et see, mis meil ka täna on, et see ei ole nagu halb. See on üsna hea. Ja teine mõte, mis mul oli, on vist äkki ongi Luther ütlenud seda, et kui sa loed seda biibliteksti ja sa ei saa sellest aru, siis kergita kaotat ja mine edasi. Ja ma mõtlen ka, et nii palju peaksin muretsema nii palju kõige sellepärast, milles, mis jääb sinna nagu katte alla. Küll meile ükskõrst ilmutatakse, võibolla peaks hoopis muretsema kõige sellepärast, et, et milles ma saan aru, aga mida ma ei rakenda.
Mina selle juures kuulen ja mõtlen, et, et arvestades seda aega, milles me elame, mis on ka oluline, mida Jaan tõi ka välja, et meie, kes oleme siin 21. sajandil ja Eestimaal, kui läheme tegelikult, ütleme, kui läheme, kui me süvitsi minema, räägime siin keeltest ja see, mis on kattel, kui läheme tegelikult üldse teadakse piiblilugusid, lihtsaid piiblilugusid meie ühiskonnas. Et üks mujal maailmas on Ameerikas, nad on nagu ema viimaga sisse, kõik selle saanud, teavad selle kõike, ma olen see koolist ka rääkinud, vaadame Simpsonite multikat, et kui religioos on see multikas, et peremalt käib iga pühapäeva kirikus ja vaadame selle, kujutatakse või Jumalat sageli ja kui inimene on ebatäimuslik seal kolme sõrmega, siis Jumala laitsega, kui sul näidatakse, on viis sõrme, et ja meil on, kui Mart Sander ütles, et ta kunstiakadeemia tudengitele loengud pidades pilte näidates imestab, et näidates Simpsonite riidat, et tuleb vastus, et pildi peal on kujutatud mees juuksuri juures, et siis mina koolisin ka Paide gümnaasiumis religioonikult seda tunnis näitsin seda pilti, et näete mees juuksuri juures, et üks kümnenda klassi poist ütles, et ei, see on Simpsonide riidat. Et tegelikult teadakse küll see kontekst ka, et kuidas ta meid kõnetab, mina mõtlen alati ikkagi seda ka vaimulikuna, et mida ainult need ilusad lood, et antiiklood on oluliselt, et me teame, mis asi on ahindeluse kand ja oimuse kompleks ja elektrakompleks, et nii me teame ka, mis asi on saalomondlik otsus ja mis asi on tohuva kohu ja sellised mõistad, mis tulevad nagu piilist, et me neid on mõistaksime, et see meie ühiskonnas ja kirikus ka, et inimestele jõuda, see oli Immanuel Kant, kes ikka rääkis, ta sitsib leeve, et see kohti ikkagi nii margielus, et ma ei ole nüüd ilusaid lugusid, nagu kolmekõrsakese lugusid, nad ongi ilusad unjasutud, et sellel on kohta minu elus, kuidas mulle see asi ilmutatakse, et see tuleb, et see võist ka kogu see kohti töö ja üles on see hermeneutilise silla ehitamine, et muidu on ilusad lood küll, ma või lõpetan, aga tuli mulle meelit Abi ja Karjalain, kuidas meil kunagi missioni teadus. Ja ta töötas Bangkokis, mis on siis budistliku taustaga ja neli evangeeliumi siis tõlgiti kohaliku keelde ja kohalikule siis haritlasele näidates oli olnud vaimustuses, et neli evangeeliumi, et mõtled, et Buda pidi läbima tuhandid elus enne, kui jõudis valgustatusele. Aga Jeesus on neid korda sündis ja suri. Jõudis ka valgustusele. Kuidas need tekstid ei pea liigis olla, kus maalaga ka elab ei ole. See on alati jõudnud tähendada. Aga see on Jumala vaimu töö.
Nii, ise ma ei ole keeltes lugenud. Ja ma arvan, et võib-olla päris palju peale, kes täna tavaks on. Ma olen eesti keeles lugenud piiblit, natukene olen lugenud ka inglise keeles vahel. Mis võib-olla on oluline ikkagi see dialoog, mis tegi piiblit lugedes ja see sama, kuidas ma ka asun piiblit lugema, on selle sama püha vaimu puudutusel. Püha vaimuga sain esimest korda tutvus tehtud siis, kui ma käisin metodisti kirikus Healing Roomis ehk eespoole kliinikus, kus ma tundsin ühel eespoolel täielikku püha vaimuga täitumist. Ja see tunne on midagi sellist, mida ei saa ükski ma arvan inimesena kirjeldada, see on midagi erakordselt, midagi väga erilist, su keha muutub kõva vaimu templiks. Ja kui ma hakkan piivilt lugema, siis on minu arust hästi oluline see, et tekiks dialoog minu ja Jumala vahel, selle Jumala sõna vahel. Ja enne kui ma võtan piivi lahti, ma teen valve. Palun endale ligi üha vaimu osadust, et ma seda sõna, mis on siis sinna pärast raamatus pantud, kirja suudaksin tõlgendada ja panna sellesse konteksti, kus ma praegu see hetkede aina olen. Ja kui ma tunnen, et südames mingid takistused, siis on, tuleb Jeesus Kristuse perepuhastus, et enne tuleb südavõttes teha, siis tuleb püha vaim peal valada. Ja kui sa selle piibli siis lahti võtad, siis see piibel poolaks kogu ees. Ja need vastused tulevad imeliselt. Oluline nants on võib-olla selle märgata, et kui seal tuleb midagi, kui ma loen, siis piiblit, et tuleb midagi sellist, mis tundub nagu ebaloogiline või millel on kuidagi halb tagamõte või mingi kiusatus. No, siis tuleb kohe küsida, et kas ma olen ikka viisavalt püha vaimuga täitunud, et seda Jumala sõna mõista ja kui ka tekivad mingid küsimused enda sees, et no, siis on, ma arvan, ainuõige teega rääkida enda vastariga koguduse liikmena, et ei arutada neid teemasid, et kõige halvem arvan on see, kui me võtame midagi otse piiblist ilma, et oleks püha vaimuga täidetud ja kukume seda kuulutama, mis küll Facebookis või sotsiaalmeedias või mingid artikleid kirjutama, et teemal on ikkagi läbi katsuda, et see on nagu selline kogemus või tunnetus.
Ma tuleksin selle tõlgenduse teema juurde vähemalt, et kui ka neid dokumente vaadata, siis me tuuakse välja, et see võimalus tutelikus variantis piiblit igal ühel endal lugeda oma enda keeles, nii-öelda paneb siis selle kirikku autoriteedi ja seda marginaliseerib või vähendab. Ta väljapool sellest eeskost, et või preestrit, mul on võimalik seda sõna lugeda ja vahetud sellega kontaktis olla. See kõik on väga mina, aga teistpidi siis me näeme, et siin tekib päris suur selline subjektiivne dimensioon teksti ja sõnaga suhestumisel ja täpselt ka see pühavaimu mõõde, mis on selline isikliku kogemuse kaudu, aga tegelikult ka tegemist millegi väga defineerisega ja teda on raske määrata, millal ta siis on kohal, millal ta ei ole kohal ja nii edasi. Et kui täpseks siin üldse nii-öelda seda reglementi tuleb ajada ja neid mõõte ja neid kriteeriume, et millal siis see seisund, see tõlgendusseisund on olemas ja see sõna tõesti minuga kõneleb ja millal võib olla mingisugune paha vaim saada, tunnet ja hoopiski eksitab mind. Et kui selles vanas kartoolses variantis oli selgelt selline kirikustruktuur, seal oli keegi vaimunik, kes oli õpetatud targem kutsutud teistest ka ettepoole ja sai pöörduda, siis selles luteri variantis ma tundub see kuidagi on kõik natukene nagu efemeelse. Et mida see tõlgendamine siis tähendab? Mis on nagu inimeselt eeldatud ja küsitud, et see tõlgendusakt nagu realiseeruks positiivselt ja kuidas seda ära tunda. See küsimus tegelikult teile kõikile, aga võib-olla mina lahe käes on mikrofon, et te saate alustada.
Ma ei tea, kas ma päris adekvaatselt sellest küsimusest aru sain. Selles mõttes, et kui jäi nagu selline mulje praegu selle jutu põhjal, et protestantid on kuidagi halvemas olukorras kui mõnede teiste kirikute liikmed, et no, meil on ka ikkagi olemas kirikustruktuur, meil on olemas vaimulikud, meil on olemas inimesed, kes on saanud piibli ja teoloogilas ettevalmistuse ja selles mõttes ei ole inimene ikkagi jäetud no, päris niimoodi üksi, et tal on ikka võimalus oma vaimuliku võnne, ise vaimuliku juurde minna küsimustega piiblist. Tal on võimalik ütleme, koguduse kaaslast ja üldse kaas kristlastega arutada selle üle, kuidas me aru saavad. Teiste kogemused on ka väga oluliselt varmanine kuulamine. Aga nüüd, mis puudutab objektiivsust ja subjektiivsust, siis mina olen ikkagi veendunud selles, et kui me räägime tõlgendamisest ja seletamisest, siis mingi subjektiivse moment jääb sinna alati. Et me võtame seda teksti vastu ikkagi läbi oma isiku, läbi oma kogemuste, oma arusaamade ja me ei saa seda mitte kuidagi nagu niimoodi täiesti kõrvale tõrjuda. Ja isegi kui me tugineme autoriteetidele, olgu need teadlaste arvamused või oma kogudusõpetaja arvamused, miks mitte, siis ikkagi selgakindluse moment ju jääb, sest no, need autoriteedid võib niimoodi küsida, et kas neil ei ole ka äkki olnud aru saamise seda sama subjektiivsuse momenti. Nii et sellest mõtlemalt ei pääse mitte kuidagi.
Ja, siis mikrofon siia pole.
No, selle subjektiivsusega on, ma arvan, et mõned asjad ei ole subjektiivsed. Et kui me piiblit loeme, siis ikkagi see nagu selge, et Jeesus Kristus oli olemas. Ja ta toimetas siin maa peal, et siin ei ole midagi, ma arvan, subjektiivset. Ja ta tegi need imetegusid, mis on siis ka evangeeliumites välja toodud. Et need ju no, on kirja pandud, need on nagu teod, mis on nagu toimunud. Et siis mingid asjad on ikkagi nagu väga selgelt ju ka piibis paigas. Et aga nõus, et mingitel juhtudel, kui me räägime näiteks mingitest tähendamissõnadest, et siis seal tuleb nagu vaadata seda konteksti ja seda aega, kus neid tähendamissõnu siis ajalooliselt räägiti ja siis mõtlestada ka seda tänapäeva konteksti, et kuidas me seda siis saame edasi kanda või tõlgendada. Et võib-olla sellised mõtted.
Ja ma põrgegi siin repliigi öelda seda teema praegu. Ei. Ma radikaliseerin natuke selle küsimusse, kuna ma tõepoolest natuke intrigeerisin ja mõtlen, et meie enda kirjanduses juba tõde ja viimuse esimene osa lõpeb seenida, kus Andres vajab piiblit ja ma mäletan, kes seal mõttis täpselt, kas see oli Mari või Andres ise, aga see piibli lugemine hakkab tale valvaks minema seal. Selles mõttes, et ta istub just nimelt selles oma toas ja loeb, sest on öelnud, et ta saab seda lugeda. Ja me teame, et see lugu kerib edasi seal ja Andres tekib väga keeruline suhe selle sõnaga ja eritad seda ette, et ta läheb kurjaks. Ja siia juurde ka nii palju, et on juba selline kõnemäärne, et nii palju inimesi, nii palju viimeid. Nii et teatav selline paljusus nagu siin on ja lisaks võivad tekida mingisugused sellised ootamatud arengud. Et mind huvitaks ka selle mõttesse küsimus, et tõesti, et kuidas seda subjektiivsust ja seda tõlgenduslikku aspektist ei mõtlestada ilma, et me läheks kurjaks. Või peaksime jääma sinna kirjandusse kokku nutma. Hea vähe, siis ma olen kohe siia.
No ja siin tulekski siis tulla selle juurde, et kirikku ajaloos on ju antud mitmeid sellised kriteeriume, mille põhjal on võimalik hinnata siis seda, kas Jumala sõnast on õigest teadu saanud või mitte. No üks esimene siin, kes mulle ette tuleb, on Püha Augustinus, väga palju on ka piibli kohta kirjutanud. Ja tema on muuga söönud sellise asja, et üks õige kriteerium selle hindamises, kas pühakirjast on inimest aru saanud või mitte, on see, kas see arusaamine äratab inimese varmastust. Nii et ühesõnaga siin sellest piiblist kujast minemisest, kui me rääkisime, siis juba see midagi ütleb selle kohta. No teine mees on Martin Luther, kes on väga palju asju piibli kohta öelnud ja üks asi, mida ta on rõhutanud, on see, et õige kriteerium õige piibli mõistmise hindamiseks on see, kas see mõistmine lähendab meid Kristusele või mitte. Ja oma selles septembri piibli saatesõnas ju ta ütleb ka nõnda, et õige ja apostlik õpetus on see, mis meid Kristusele võimaltaks, kõik, kes seda ütleb. Aga ühesõnaga see, mis võib seal siis niimoodi järeldada, see, mis meid siis Kristuse poole ei juhata, juhatab temast kaugemale, see on õige piibli mõistmine.
Ja,
no tõle hea, see ütles, et see sama, et kuidas me hindame midagi veel, kus ma tean, et see püha võimalt, et kus ma algan, kus selle skaala peal on, et viljad, ongi see sama, et mis vilja ma kannan, kui ma loen, aga ükskõik, kas ma teen, kas ma käitun vastavalt jumala sõna kohase kuuletud, kas ma allutan Jumala sõna enda tahtel või ma allutan enda tahtel Jumala sõna, et mis viia mu elu kannab. See teeks juba tünnistus sellest, et kas püha vaimuga kohal või mitte.
See Tammsaar oli väga huvitav siia sisse tuua, et mul on kodus kaks noormest, kes õpivad 11. Klassis ja nädalapäeva tagasi me arutasime seda tõde ja õiguse teemat, et kuidas siis ikkagi niimoodi saab olla, et lugeda piiblit ja muutuda järjest tigedamaks ja kivestunumaks ja kurjemaks. Ja siis me lauade kõhtusel istusime ja umbes siis seda viisi liikusid meie mõtted, et kui me hakkame piiblist otsima ka ainult oma tõde ja õigust, oma tõde ja õigust, mitte tõde ja õigust, vaid oma tõde ja õigust, siis ma lähengi kurjaks ja tigedaks ja pean kõiki halvaks, aga kui ma otsin tõde ja õigust ka piiblist, siis ma ei lähe tigedaks ja kurjaks. Et see võis juhtuda Andresega sellel, et vajas nagu seda oma taga ja mitte seda, mis on tegelikult see tõde ja õigus. Ja teine, mis pühakirjas ka on, ju, et me teame kõik, et kurat tunneb väga hästi piiblit. Tal on aega seda uurida olnud. See on see kõrve kiusatuse lugu, et ta kirjutatud on ja siis teiselt poolt on jälle kirjutatud, et sa oled viina vaidena nagu kurat ja Jeesus lõpuks. Et tegelikult on tõesti see, mis on see mõõt, et see on ikkagi nagu sinu elukülas, et see on armastus. Et kas ma jään armastuse pinnale või mitte, et see on see, mis on väga lugeda siiselt oluline.
Jaa, et täiesti samad mõtted, et tahakski seda üle rõhutada, et kui ma loen piiblit, et siis nagu mõelda sellele, et kas see sõna arendab, kasvatab mind elule või surmale, et see on väga lihtne vahendaja. Et kui see sõna, mida ma loen, paneb mind kasvama elu suunas, armastuse suunas, hoolimise suunas, siis see on see õige sõna. Aga kui see nagu selle tulemusele tekib mingi võts ja viga või midagi sellist, siis see ei ole õige sõna, see ei ole õige vaine. Aga mis puudutab siis seda tõde ja õigust Andreste pealt ja siis pigem Andreste krõõta, et ma olen sellel mõelnud, et kui tekis kohe see küsimus, et Andres kui lubes piiblit, aga seda palmetas ka. Et kui ma filmi vaatasin või raamatut lubes, ma ei mäleta, et üldse oled palmetanud. Et kas ta tegelikult tekis seda piiblit lugemes see osadus, millest me räägime. Et ma filmis mäletan, et Andres, et see hetk, kus mul tekis tunne, et ta palmetas, oli see, kui ta tahtis saada väga omale poega. Ja krõõd siis sünnitaski poja ja krõõd hakkas ära surema. Ja Andres läks põllu peale, et läks kivi taha istuma ja ta vaatas taeva poole ja ütles, et võta tagasi see poeg. Et see oli ainuke hetk, kui ma mõtlesin, et nagu Andres tekis osadus Jumalaga, et ta oli nagu palves või osaduses, et kas ta tegelikult ka seda piiblit luges, et kas ta siis oli osatuses. Ma ei tea, kui kõige ei tea vastata.
Võibolla jah, sina on siin arutud võiksimus. Kõige pea natuke põhjalikuma, aga ma olen hea meeld, et see Tammsaare siin ka liitus selle mõttevahetusega. Ma veel paar asja juba küsin enne, kui me läheme siis siin suure sinade peale. Ja paar sellist küsimust veel, mis puudutab siis tõesti lugemist nii-öelda natuke professionaalsemal tasandil, teoloogi teadmise tasandil, on ju palju ka vaieldud selle ajalooliskriitilise meetodi üle. Ma olen ette heidetud, et see nii-öelda murendab seda sõna, kuidagi dekonstrueerib kõik sellisele ajaloolisele pinnale, aga see püha vaim, see kuidagi hajub sealt ära ja see segab tegelikult sellist, mida lihtsalt ja sellist nii-öelda naiivselt lugemist ja kõik muutub väga refleksiivseks, analüütiliseks ja nii edasi. Kas see on midagi, mis kedagi teist on kunagi, ma ei tea, häirinud mõtlema pannud, et kui kaugel ette sellise piibli eksegeesiga peaks üldse minema, et seda Jumala sõna sealt nagu kätte saada või tegelikult täna need on oma esimesed kihistused ja rääkigu piibli teadlased, mis nad rääkivad. Teile käes siin mikrofon on, aga ma arvan, mis siia läheb.
No ei, ma olen selle arusaamaga kokku puutunud küll, et teaduslik piibli uurimine ei aita inimestele asjakohased piiblit mõista ja see on isegi kristlik usuohtu ja edasi ja edasi. Aga mina ei saa seda arusaamaga üle nõustada. Vastu pidi ma arvan, et tegemist on sügavalt väärveksliku arusaamaga, mille aluseks on ma arvan teatud lümataiduses, ma julgen nii öelda, plus hästi tugevad sellised stereotüübid ja ütleme hirmud, mille meil tegelikult ei ole must. Ja nüüd ongi täna küsimus siis selles, et kuidas me seda piiblit loeme. Et kas meie jaoks oluline on see, et see piibel vahendab meile siis Jumala sõnumeid, mingite väga oluliste asjade kohta, mida me siis sealt kuuleme ja vastu võtame. Või mõistame kristlik usku niimoodi, et piibel peab olema ülim tõeautoriteet ka näiteks sellistes valdkondades nagu loodus, kultuur, ajalugu. Et kui me teadustame endale seda, et piibel on ajalooliselt kujunenud, see nii-öelda inimkeel, mille kaudu edasi antud, ei piirdanud sõnadega, vaid hõlmab ka ikkagi maailma tiitetud hoiakud arusaami, mis on ütleme omaegsest kultuurist ja ühiskonnast tuletatavad. Ja samas me ei taanda ikkagi seda olulist piiblis ainult sellele, ütleme siis niimoodi, et see jumale sõna, mis piibli kaudu on antud, see ei ole ajalooliselt kultuuriliselt tuletatav. Samas on üle selle väga suur seda. Ja kui me seda eristust endale teadustame, siis ei peaks seda olukorda tekkima, et kui nüüd me loeme raamatut, kus selgub, et varasem Iisraeli ajalugu on ikkagi hoopis teissugune, nagu vanatestament seda kirjeldab. Ja see on ma arvan, kõigi tõsiselt võetavad Iisraeli ajaloolijate konsensus tänapäeval. Aga siia vahele repliigiks ütlen, et seda seletatakse ka sellega, et ajalooline tõde ja usuline võivadki olla erinevad. Et kui me teadustame nagu seda aspekti, seda erinevust, et siis ei ole mingi probleem minu mõelest ka teaduslike vahenditega piiblit uurida kristlasel ja kui ta ise seda ei tee, siis vähemalt kasutada neid teadmisi, mis nii on saadud. Et ma igal juhul usun, et need teadmised on aidanud ka siis selle ajatusõnumi paremaks mõistmisele kaasa. Kui kahjustanud seda või kuidagi takistanud sellest arusaamist. Pigem on ta näidanud hoopis seda, see teaduslik piibli uurimine, kui palju on loetud sisse aegade jooksul piiblis asja, mida tegelikult seda ei ole.
Ja ma täpsustan kohe arendamatukeste küsimustel edasi, et kui on ajalooline tõde ja usuline tõde kuidagi eristatavad, siis kui palju ja mille viis see piibli tekst on orientiliks, vaat nende samad igasuguste poliitiliste ja muude sekulaarsete küsimuste käsitlemise või otsite mingisuguseid vastuseid, mingisugust orientiile. Siis on ikka juttu sellest, et erinevaid teemad on selle piibli kaudu võimalik läbi vaadata. Et kas siin on mingisuguseid piibli või see piibli tekst, pühakiri, nagu ta meie ees on, võimaldab siiski nii-öelda kõiki need orientiilpunkte ka selles tänases maailmas paika panna, alates tõesti võib-olla oma enda elukorraldusest, poliitiliste vaadete kujutamisest, mingisuguse kultuuriküsimuste lahendamisest ja nii edasi. Kuidas sellest, kus see usuline dimensioon siis asub, on integreeritud kõikide nende muude elusfääridega või on ta seal veel kuidagi inimesel eraldi mingisugune selline sagar? Ja siin mitte võib-olla siis kõik midagi öelda, siis kui jah, vähemis märku praegu esimesena, siis hakkame seal peale.
Ja ei, ma ei taha midagi domineerida, aga kuna see küsimus kasvas välja eelmises, siis ma vastaks hästi lühidalt seda ikkagi esimesena. et ma arvan, et tiimi sellist mitmetasandilisust ja võiks seda kõik hõlmust arvestades, me leian kindlasti igasuguseid orientiire ka tänapäeva elu ja tänapäevaste probleemide jaoks sealt. Aga mida ma tahan rõhutada on see, et nende otsimisel leimisel peab olema väga intemaatik. Sest on oht pidevalt, et me hakkame teksti meelevaldselt tõlgendama selles mõttes, et me hakkame mingeid tänapäevaseid asju sisse lugema piirisse, mida teab see ei ole. Või kohandama nii-öelda laiendades mingeid mõtteid, mingisuguseid nähtusi, siis ma olen täna üle kandma. No ma toon ühe drastilise näiteks ole, et me kõik peame, et on selline religioosne organisatsioon nagu Jehova tunnistajate ehk tõsiste piibliuujate ühing maailmas tegutseb. Ja nende üks selline põhimõtte on see, et vereülekandeid ei tohi teha. Ja põhjendavad nad seda piibli veresöömise keeluga. Aga me ütleme siis kriitilise eksegeeline jätame tintilised aspektid kõrvale praegu. Et küsimus on inimese päästes, et ta siis on oluline. Aga ütleme, et kriitilise eksegeeline on mina ikkagi julgen küsida, et kas selline, ütleme siis keelu, veresöömise keelu laiendamine on ikkagi põhjendatud. Ja kui hakata vaatama seda, mis kontekstides taolised keelud esinevad ja edasi, siis see kahtus süveneb veelgi. Ja tundub, et see on tõesti ühe väga vana keelu, selline üpris meelevaldne laiendamine ja ütleme uuesti tõlgendamine.
Ma arvan, et piibis ei ole kõik asju kirjas. Ma arvan, et seal on väga palju olulist kirjas. Ja kõiki peetsusi, kõiki neid küsimusi, millega on igapäevaselt tegelema, palju suma töös, mis igas. Et siis ma kõiki vastused sealt ei leia, ma tõesti leian sealt need suunised. Ja kõike võib teha, aga kõigest pole kasutatud pühakiri. Ja kui ma võtan, kus mina esikult kasutan pühakirja, oma otsuste tegemisel, et ma ikkagi püüan otsida sealt seda Jumala tahet ja lähtuda sellest, et see on püha kiri, et see on Jumala sõna, et on midagi suuremat ja mina kõike ei näe praegu, et mulle võib tunduda, et see on õige või see on vale, aga läbi katsumine ka otsin, et siin on nagu mitu asja koos. Metodistid räägivad neljast uudust või neljast aknast, et on püha kiri, traditsioon, kogemus ja mõistus. Ma arvan, et siin tuleb võtta appi kõik õlekõred, mis meil on antud. Kogutus, püha vaim, kaaskristlased, palve. Ja kui me üksteisele peegeldame seda ja usume, et püha vaim tegelikult ju räägib meie kõigi kaudu, meil on antud püha vaim. Ja ta elab, et ta ei ole ära surnud või jäänud sinna kaupele. Ja Jumal tegutseb täna ka, et siis ja me teame, et Jumal tahab meile head, sest ta armastab meile, ta on meile hea isa. Ja kui me otsime tema tahet, siis ma täitsa usun, et on võimalik leida vastuseid. Kui on sõnad, siis saad pühakirjast või saada saad suunis ja selgus jõuab siis kätte läbi erinevate nende filtrite veel, aga tahtmine see lähtepunkt on see, et ma tahan otsida päriselt tema tahet. Ma olen valmis selleks, et ma ei olegi sellega tahe.
Mina olen sellise teadmiste suur ja tuline pooldaja, et kas ma võtan need omaks mitte, see on ise küsimus, aga teadmus kindlasti vajab, kus ma kõik üles õpiga teoloogiat. On väga kasulik, väga huvitav teadmine erinevaid teooriid, mis seal käsitletakse erinevad distsipliinid, mis seal ka on. Et see on kindlasti oluline teada, kas see minu usku nagu midagi mõjutab või mitte ka viimselt. Ma ei oska ka seda öelda, et kas ma usun sellepärast, et ma tean hästi palju Jumala tõestusi, et kas keegi sellepärast saab uskuma, kui ta teab, mis on kosmoloogiline või televa usuvad, et ta on olemas. Ma väga võib-olla teaduslikult tõestada ei saa. Olen siis öelnud, aga tegelikult mõlemad väited on hereetilised. Et sama väide, et Jumal on olemas, on sama hereetiline, kui Jumalat ei ole olemas. Sest Jumal on nii suur ja kõrge, et on väljapool olemist ja mitte olemist. Ta haarab endasse nii olemise kui mitte olemise. Et siis me läheme väga selliseks filosoofiliseks. Aga mõnikord kõigi nende teooriate teadmise ja tundumimise juures on ikkagi see tunne, et millest ta teilt on siin korduvalt rääkinud, on ikkagi see isiklik palve läbi palve mõistmine. Olen oma praostile ka öelnud, võib-olla saab mulle see saaduslikuks, nüüd on piiskopid siin, et mul vahe tunne, ma ei taha inimestele nagu Kristusest rääkida. Et mul on see tunne, et ma tahan pöörata ainult näoga siia altari poole, panna põlved maha käed kokku ja rääkida Kristuse inimestest. Et vahel on see ka hea töövaimulikul ja ma olen seda küll ka teha. Et see dimensioon ikkagi ka sinna juurde. Et kui ainult teadmised, et sellest on ikkagi väheks, kõik kui välja teame, kui välja on minna. Aga läbi palve me suudame mis. Kindlasti suudame nii. Kaavel välja näha.
Ja ma tegelikult Jaaniga siin igati nõus, et tasub ikka uurida ja minna süvitsi, et see on ju esiteks, kui ta põneb, see on arendav. Ja teiseks on ju, kui sa lähed süvitsi mingisse teemasse, siis see ju võidab osadust. Et iga juhul tasub minna ja panna oma aega sinna ja küsida neid küsimusi, mis võivad ka olla ebamugavad küsimused. Et ma arvan, et see kuidagi ei ime tee mulle Jumala sõnast ega Jeesusest. Et need küsimused tasub küsida. Ja kui sa küsid nüüd, et mis tõde on, siis arvamus on palju, fakte on palju. Aga mina oma elus praktikas vaatan Jeesus Kristuse peale, kui ma tahan teada, mis on tõde. Väga keerulistes küsimustes.
Ma tänan teid nende mõtete eest, nende väga avameelsed, huvitavad tarkad mõtete eest. Ja meil on nüüd, me oleme natuke oma ajas üle läinud, me peame avama nüüd seda sõna võimaluse ka suurele saalile ja me teeme seda nüüd niimoodi, et ikkagi on valve, et ütleksite mikrofoni sisse, ma saan aru, need omad mõtted ja meil vist ongi siin ruumis need kaks mikrofoni, et me võtame praegu selle mikrofoni siis siit ära või. Ja ma palun nüüd, kui on võimalus siis tõepoolest ka repliikideks, et see pead tingimata olema konkreetne küsimus, võivad sellised retoorilisemad laadi küsimused olla ja siin on kindlasti inimesed, kes saavad kuidagi resoneerida vastata ja nendele repliikidele mingit jätku pakkuda, nii et ma palun, sinu on avatud praegu ja ante palun märku.
Lihtsalt see repliik, et kui te tõusete püsti, ma palun, et tõusete püsti ja ütlete ka oma nime just kogudusest või praastamist tulete ja siis olge see, mida tahate veel.
Uwe.
Tere, Kalle Kõim, juurkoguse vaimulik. Ma paar mõtet, mis lihtsalt tekis kuulates eesistööel. Üks asja on see, et minu arvates on kaks täiesti erinevat asja, kas piiblit uurida, piiblitekste, ja teine asja on piiblit lugeda. Et üks ja nii palju inimesed võivad keskenduda sellele, mida teised on piiblit lugedes teada saanud. Et mis see tõde on, võime andu kirikuisasid ja uurime ühesõnaga seda, mida on teatud salmid, siis kunagi teistele inimestele öelnud, kuidas on neid mõistnud ja tõlgendanud. Ja teine asja on võtta piiblit kätte ja lugeda, ja küsida, mida see salm tahab täna mulle öelda. Ja nüüd ma võin ka arvestada selle dialoogi sa teavad pidades ja kõiki neid teadmisi, mida ma olen lugenud, küll selle sama salmi kohta, mida kus teisel rahu saan, aga liiagi ei võta seda omaks, mida ta on öelnud mõnele kirikuisale, vaid ma arvestan sellega, aga ma küsin, mida tema tahab täna mulle öelda. Kõiki need uurimise käigus teada olevad siis teadmisi arvestades. Ja et mina saan siin kaks eri asja, kui me räägime sellest arvest kriitilisest liigi lugemist, aga uurimine, aga lugemine, kui siin on läbi käis, ma see, et linna ei omanud kahe esi ja siis... Ja teine asi, teine mõte oli see, et kunagi, kunagi kaugu ajalus oli kõik õige, kui mulu rohelisem, siis et sealt oleks olnud siia tõde, siis me teame, et kõhkused ja kahtlused erinevad tõlgendused olid juba Eiti Märjas, seal kui hea ja korja tundmise kuu on, et arutati selle, et kuidas keegi aru saab sest Jumala keelust ja saab väga erinevalt aru, matuse ühtemoodi aru ja ma ei tea, kas Eeva sai ja Aadam lõpuks hetkis Eeva aru saab, aga et kogu aeg on piilid tõlgendatud erinevalt aru saadud. Ja ma toksin selle dimensiooni, et kas see ongi kõige olulisem, et kui me lähtume sellest, et Jumal loob päeva iga päev uuesti, siis võib-olla ole põhjust taga ajada seda originaal piilid, mida me kunagi pühad Eesti, mida mõne kätte ei saa, vaid leppida sellega, et Jumal on käinud tänase päeva, Jumal on loonud mind, pannud mind sellesse päeva, ja annab mulle piibli ette sellisel kuulnud, mida täpselt on. On lugu maasingud kõrgitud või Vello Solovi ja öelda suure täh, jumalast ära loen, mis tähendab, et ma ei kõik muud ka lugeda, aga et see ajalugu võib olla ka üks kõrguste tikitaja. Nii et hea meeldis. Aitäh!
Küsimus nagu ei olegi.
Ja teesti võivad olla ka mõttevalduse repliikid. Aitäh!
Mina olen Juhan Lõõd, Kadri kogudest, lähen Kadri vastunast. Ja minul tekis seda paneeli kuulates selline salm tuli meelde, et üks on nagu aitab mõistada seda mõõdet, kuidas me nagu paremini megaksime seda piiblit ja samas väike vastas selle, miks Andres on niimoodi läks, see on tõesti õigusest, et on see salm siis, kus kaks või kolm mõnime koos, see on kohal, et ilmselt oleks hangimest oluline, et keegi on kõrval samade lõpetega ja samas juurides, et see on siin meie kooduse selline mõte.
Mind leidi, et viis peaaegu kohdus. Ma ei tea, see on minu mälestus tõekaiduse filmist tegelikult. Ma raamatust ei mäleta, see oli eelmisel sajandil, kui seda loetud sai. Aga minu mõelest jäi Andres kiinni Maasu testamenti. Ta ei jõudnud oma keegitumini ja kui me räägime piibli tegelemisest, siis ma arvan kristlastena meie, kes on kõige uues testamentis. Vanatestament koos palvega kindlasti on ka teekond, mis saite meid jõuda evangeeliumini. Aga kui me kristusega ei kohtu, siis me muutume kõrgeks. Ja selletõttu ma arvan ka see aspekt tõesti, mis iganes tasandiga piibli tõlgendamise juures äkki on. Et kui see ei kasvata meis arvastust, siis tegelikult ongi kurjemaks minemise teed. See, kuidas ka Jumal ilmutab ennast meile, ma arvan, ongi ka iga inimese jaoks erinev. Et tõepoolest süvitsi teada see jaoks on see ühtemoodi lihtsalt piiblit lugema inimese jaoks hoopis teistmoodi . aga meil mõlemal peab olema armastus . ja kui seda ei ole , siis nagu Paulus ütleb , olemegi me kõlisevad kuljused ja kummitavad vastikud . et ma arvan , et on väga oluline tegelikult , et me ka sellises ringis nende teemadele mõtleme . ja ma usun , et ka selle kaudu Jumal meid kõiki aitab ja toetab ja juhatab , et tõepoolest kirikuna me saaksime teha kirikuna , kes on tulnud siia selleks , et anda inimkonnale seda õiget suunda , mis noh , nagu me näeme tänapäeval on jätkuvalt ikkagi väga ähmane paljude jaoks . et kui piibel on meie käes kui juturaamat muinaslugudega , siis on see omamoodi kurb . aga kuidas sellega läbi juhatab inimest Jumalale lähemale , siis on ju tegelikult alguses see juturaamat päris hea asi . et piibli tundmine kasvab läbi ka selle ilmutuse , mida siis Jumal meil igaühele pühapäeval läbi annab . nii et noh , eks me peame andmes pärast ikkagi kõik muidugi paluma , et tema võiks ka õndsaks saada . aga jah , Kristus on ikkagi ju kese . nüüd läks vist segaseks juurde , vabandust .
nii , hea Tomson , Harju Madise ja Paldiski koguduselt üks meenutus ühest mehest , kes kui juurde karjakirjas tuli ju nädalast vastavalt , mis siis tähendamasti kartis , et ma võib-olla uue õpetajana vajadusin nüüd välja . ja sellepärast , et oli mehi magusa jutuga , ütles , et piibel on üks hirmus hea raamat , et igal õhtul loeb ja jääb väga rahulikult magama . mina muidugi imestasin , et kuidas on võimalik neid kohti piiblis käia , kus hea abi tuleb , et mina vahel loen õhtul ja ei saa terve öö magama jääda , sest see räägib nii hirmsasti mu vastu , et ma ei tule üldse olnud . nii et oleneb , mida sa oled , kui hoova on su varjal ja sul pole millestki puudust ja sealt kaugemale ei jõuagi , siis on hea lõud sulle , aga võib-olla on igavesti natuke teistmoodi . aga kui võtta omanda muud kohta , siis on teine lugu . teine asi on see , et Jumal tänatud , et on erinevaid piibeltõlkeid , jah , originaali , kes on neist nii kõva mees ja naine , et suudaks hebreakeelt , vana hebreakeelt või vana hebreakeelt nii puhtalt lugeda , et kõik need asjad välja ise tuua . meile on õnneks antud inimesed , kes on neid tõlkinud ja kui võimalik ka läheb õppustelt valmistama , siis mis siis , et on antud üks piibitõlge , mis on kuulutatud nii-öelda praegu õigeks . Jumal tänatud , et riiulisega teisi piibitõlkeid ja vanu piibitõlkeid ja neid saab võrrelda ühegi hea koha lõikes ja nad on nii palju ilusaid nüansse ja erinevaid tõlgendusi . nii et ärge ikka veel , kui te ei oska , lugege erinevaid piibitõlkeid ja hakkab ka juba selle kaudu väga ilusasti kõnelema .
nii , kas oli veel üks käsi seal , see olekski viimane olnud või ? siin on ikkagi mitmed , siis teeme siis ülikordidest need repliigid .
ma olen Urmas Mägi Lasnamäe ja tulime Jaani kogudest . noh , tegelikult esiteks muidugi Andres oli väga oskik inimene ja valvetas väga innukalt ja intensiivselt , ma arvan , et seal pole üldse küsimus . vaid probleem on ju pigem selles , et kui me tema elu ja saatuse peale vaatame , siis me näeme ühte väga huvilist asja . piibel ei antud meile selleks , et me saaksime igal hetkel oma elu korrastada , kõikidest karidest mööda hiilida ja rahulikult , noh , siin Jaan rääkis uimamisest just nimelt , vaid hoolimata sellest , et elu läheb ühes konkreetses ühiskonnas , nagu ta läheb , ja tegelikult tolleaegses ühiskonnas oli väga keeruline noh , muuta põhimõtteliselt oma seisundit ja staatust , kui sa näiteks olid talupoeg , mis on vist oluliselt erinev 21. sajandist , siis ikkagi ikkagi elab see inimene ja saab oma tuge sellest pühakirjast, millest ta palju ei taipa, kui mis on Jumala sõna just nimelt emale ja ka meile. Ja nii nagu temal kõik ei õnnestunud või võib isegi inimlikus vaatepunktist lugeda asja äpardunuks, nii on see ka meiega. See ongi see, et tõde on Jumalas ja mitte kellestki meis. Ja piimis me saame tõepoolest tuge selles mõttes, et hoolimata, et me seda keskkonda ja maailma ei suuda muuta. Võime me näiteks kas või rahu saada sellest, mida Paulus ütleb, et valguse lapstega on nii nagu on, aga selle maailma lapsed on targemad igapäeva elu asjadest kui valguse lapsed. Ja selle teada saamine on tõepoolest nii toetav, aga see on ka pühakirjaga.
Ja esimest.
Ja kolmust selline korvani. Ma ei esitan ühe küsimuse veel, ma olen lihtsalt taamelud ja ma olen ainult repliigid. Kristiina hästi tõusel seda puudutus, aga küsiks teilest, et kui me räägime sinna viimist, nii kui täna tuleb üks kõrge diskussioon ka, aga võib-olla see natuke sisse võetakse seda. Minu küsimus on, et milliste rolli te näete kiriku traditsioonil, just nimelt apostlite aegadest või tänase päevani viibli kõrval, kumb, kas üldse saab nii küsida, kumb on nii-öelda domineerivam või tähtsam või on nad võrdsed või ehk siis kiriku traditsioon, viibli kõrval.
On väga oluline viibli mõistjaks see kiriku traditsioon. Teiste saab võib öelda niimoodi, et sinna on akkumuleerunud erinevate põlvkondade biblitõlgendused. Ja kui me hakkame neid vähemalt vaatama, siis me näeme, et paljudes kohtades meil ei ole vaja rohkandast enda leiutada, et need asjad on juba olemas. Et jah, biblit mõistmiseks on kindlasti mööda pääsmatult oluline seda traditsiooni enda. Ja ma ei tahaks kuidagi seda traditsiooni ja piiblit vastandada teine teisele. Sest noh, lõppude lõpuks, kuidas see piibel meie jõudis, eks ole? Ta jõudis ju ikkagi, noh, räägitakse küll Heebrea piiblist, eks ole? Üks osa vanatestamendi teades, ei taha rääkida vanast testamendist, on kristlik, ütleb Heebrea piibel. Mina olen seda välja nõus. Ja põhjus on lihtsalt see, et piibel on ikkagi kahest osast koos, et oli vik vanast uuest testamendist ja sellisena on ta ristiusu erikogune. Aga nüüd, et need selline piibel on, saab tänu sellele kirikule ja traditsioonile, kes on neid käsikirju ümber kirjutanud, kes on neid tõlgendanud. Ja selles mõttes jah, ei ilma traditsioonita meil poleks ka piiblit paraku.
Ja kas soovib siin mõne lihtsalt keegi lühidalt sellele küsimusele vastata?
Traditsioon on väga oluline, kirikuõpetus on väga oluline. Väga oluline on see, et me oleme mõtestanud ära seda, mida me õpetame ja kuulutame, sest see vastutus Jumala sõna kuulutamisel on tohutu. Ja mul tuli praegu üks pilt meelde kodugrupist, kus sellised värsted koguse liikmed tulime kodugruppi ja nendel olid hästi sellised aktuaalsed päevakohased küsimused, et noh, mille siis Jumal arvab, miks kristlased niimoodi arvad või mis ta niimoodi teete või mina kui niimoodi arva. Ja selle asemel, et ma oleks mitte lõelda, et vaat, nii on meie õpetuses ja meie ametlik seisukoht ja nii on alati olnud, me otsustasime abikasega, et aga teeme niimoodi, et võtame ise selle piibli kõik ette ja hakkame koos otsima ja lugema ja võtame kõrvale materjali. Küsime koos nii küsimus, et see traditsioon on meie kingitus, mida me saame kasutada. Aga me tuleb meeles ütlema seda, et kui inimesed tulevad kirikusse, et me ei saatuks sinna lõksu, et meil on juba valmis vastused olemas. Jah, Jeesus on vastus, aga mis see küsimus oli, et kuuleme need küsimused. Ja niimoodi on võimalik, et see piibel saab elavaks ja isiklikuks ja see Jumala sõna hakkab kõnetama.
No, ma olen vaja.
niimoodi vastata, et loomulikult on nad olema olulised. Muidu, noh, ma olen näinud ka sellised kristlikke sugemed ja pereklubid, mis on lähevad tülli ja siis teevad teise pereklubi kõrvale ja noh, tulid, et võivad viibid ja et eks see ei ole jumala tahtmine. Aga olles kõrikus olevad olulised.
Ja peab ka olema siis.
Kõik vastus on, jah, traditsioon on oluline ja noh, kui ma ise tunnetan traditsiooni olulisust, siis minu jaoks see tekitab osadust ikkagi jumalaga. Ja seda on nagu oluline silmas pidada. Et see tõttu ma arvan, et traditsioonid on olulised.
Nii, aga ma tänan nende mõtete repliikide eest ja veel kord aitäh teile selle huvitava keskusringi eest ja sellega
Tämä on päästä teistä paneeli sulle, että tämä on kiitos, täällä on.